Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Тал тирәкләрне уздырып, тиләкләр яфрак ярды. Хыяллар тупылмамыгы, бар җирне каплап алды. Безнең хыял көзне көтте, охшап күчмә кышларга. Иркенлекләр хуш килгәндер җандагы язмышларга. Максатым нык булу кирәк, кат-кат утка керәсе. Бабаңларның әмәнәтен оныкларга илтәсе. Сабый чагын, инде хәзер калмассың бер ялгызың. Хыял утын барлап яшим, синдә кыйбла йылдызым, дип яза шагыйр Равил Рахмани «Хыяллар» дигән шигырендә. Бүгенге тапшыруыбыз кунагы ғымыры бойы мәктәптә балаларны ана телебезнең қадерен белергә, аны ұлыларға хөрмәт итәргә өйрәтеп, бүген лайықлы ялда булган Нәқияпа Ғиләжевада хыял утын барлап яшидер дип уйлыйбыз. Әлбәттә, сөйләшүебез мәктәп еллары белән генә чикләнмәс, аның үткәнен, бүгенгесен бергәләп барлыйк әле. Тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова әле шушы көннәрдә генә Нәқияпа Ғиләжева янында булып, хәл-әхвәлләр белешеп кайтты. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Нәқияпа, хәерле көннәр. Хәерле көннәр, Дания. Менә көзнең шушы матур көнендә без кабат сезнең белән эфир дулкыннарында очраштык. Иң элек сезне якынлашып килүче юбилейыгыз белән котлыйм мин.
Рәхмәт. Татарда бит ул туган көн, юбилей дигән нәрсә булмаган. Без үскәндә дә мин аны юбилей дип уйламыйм. Узак яшәвем үзе бер дулкынландыргыч ел инде ул. Мин аны зурлап юбилей дип кабул итмим, ләкин инде 85 яш дигән сүз, олы яшкә җитү дигән сүз мине уйланырга мәҗбүр итә.
Мин дә субханалла дип куям. Менә сез бик актив яшисез. Бер вакытта да сезнең тик торганны белмим мин. Матбугат битләренә дә язасыз, бакчада да эшлисез. Менә гел хәрәкәттә. Ничек менә шулай яшәп була икән дип кайчагында үземә үзем сорау да биреп куям.
Дания, ул тумыштандыр инде. Мин әгәр вакытым кала икән, 1 сәгать, 2 сәгать вакытым калып ничектер бушап калам икән, ишим пыша башлый, югалып калам. Рәхәт түгел. Нәрсәдер изләнәм, ничектер минем бәхетем кими кебек. Эшләү миңа шул кадәр рәхәт, эш беләгенә мин яшим, эш кенә минем күңелемне күтәрә. Эшләмичә яши алмыйм мин, Дания.
Шуңа күрәсез бик актив инде.
Соң инде актив, менә шул активлык эшкә алып бара инде. Бакчага барырамда киемнәремә салып куйгалаганчы ишекне ачканчы ук теге эшкә тотынам, бу эшкә тотынам. Сугыш еллары балалар бит инде без. Әткәем сугышта булмаса да 40-нчы елда кулга алынып, инде әткәемне юк иткәннәр, халык душманы санаганнар. Шуннан бит инде мин 3 яш ярымнан калган бала. Мин шунда ук аңлаганмындыр инде эшләргә кирәген. Минем ике абыем бар иде, тагы бер инем бар иде, ансы 7 яшьлек булгач үлде, орны җәннәттә булсын. Менә шулар белән без көне-төне эшләп яшәдек, һәм эшләүебез белән бәхетле булып яшәгәнне ул вакытта ук белә идек. Әнкәй әйтәдер, эшләгәч ничек рәхәт, балаларым эшли, бездән дә бәхетле кеше юк дип өйрәткән безне әнкәй бертуктаусыз Аллага шөкер, Аллага шөкер дигән әнкәйебез. Мин дә инде тормышка чыккач та җәннәттә яшәмәдем кебек, ләкин гомер буе хәзер шул үткәнемә кайтып та уйлыйм, мин үземне җәннәттә яшәдем дип исәплим. Шулай дип исәпләргә тырышам. Уйлым, 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 уйлым да уйга калам. Мин гел җәннәттә яшәмәгәнмен югыйса.
Менә кыяпа сез бит инде олуг язучыбыз Аяз абый белән өч баһадир егет тә үстердегез. Галим дә, драматург та, табиб та, шулар арасында барысы да үз максатына ирешә алган шәхесләр инде. Менә бу әлбәттә гаилә тәрбиясеннән дә килгәндер. Менә сез үзегезнең балачакта алган тәрбия, әтиенедән килгән тәрбияне үзегезнең улларыгызга да бирергә тырышкансыз. Аяз абый да шулай юк инде.
Шулай законлаштырылгандыр инде ул безнең ханыбызда, язмышыбызда. Баланы тәрбияләүдә дәвәниләр, әбиләр булырга тиеш. Безнең якта әби диләр. Кияүдә әби дип әйтә инде өйләнгәчтә кыз ягына. Искәндәремә 17 яш булгач әнкәй бала карарга килде дә, шул вакытта Аяз: "Әби, зинһар бездә кал. Без синсез алга таба яшәй алмаячакбыз" дип кискен үтенү һәм сорау куйды әнкәй алдында. Әнкәй шул килүдән Мискен кейм бездә калды. Ничек кала алгандыр Худай тагала аңа инде шундый күч биргәндер. Әнкәй бездә яшәде. Мин 2нче курста укый идем. Әнкәй шул килүдән бездә калып 33 ел безнең белән яшәде. Әнкәй булмаса без балаларыбызны ничек үстерер идек? 3 бала тапмаган да булар идем мин. Бөтенләй башка булар иде тормышыбыз. Безнең балаларыбызның шулай тормышка ярашып китүендә әнкәй без иң төп рольне уйнаган кеше. Аяз белән минем дә хезмәтебез бар, ансында сүз дә юк. Әнкәй генә үзе генә әлләни кыра алмас иде. Ләкин безнең таләпләргә яраклашкан әнкәй, үшебездә бер аваздаш булганбыз, балаларга игътибарлы булганбыз. Аяз инде тормыш сабагын үткән нык тәҗрибәле ир кеше. Ул инде минем балаларым чит телләр белергә тиеш, музыка өлкәсендә белемле булырга тиеш дигән таләпләр куйган иде. Еш вакытта ук егет белән кыз булып йөргәндә дә без 5 елдан соң гына өйләнештек, бергә яши башладык. Менә шунда ук әйткән сүзе аның шулай булды: минем балаларым чит телләр белергә тиеш дип. Тоткынлыкта дуслары, галимнәр, фәләннәр нинди телдә сөйләшергә кирәк булса, шул телдә сөйләшә башлый торган булганнар. Ул бик көнләшә торган булган шул вакытта. Һәм шуңа бала туу белән миндә кечкенәдән үк чит телләр өйрәтергә дигән максат куйдым үземә.
Монда үзеңнең ана телеңне дә белү,
ана телне белү һәр кемнең ул инде изге догасы. Ничек инде тел белмәскә мөмкин? Үзеңнең анаңның, атаңның, әби-бабаңның телен ансы турында сүз дә булмады. Тел белми калу турында сүз булырга да мөмкин булмады инде. Аны уйламадык та без, белмәсләр татар телен дип. Татар теле дәресләренә йөрмәгән килештә, Искәндәрем дә, Мансурым да, Рашатым да нык татарча язалар, татарча укыйлар. Алар үзеннән үзе шулай үстеләр. 2нче класста укыганда Искәндәрем немец теле дәресләрен өйрәнергә Клавдия Михайловнаның өенә барып йөрде. Аннан бер еллар үткәч Михан Мансур да йөри башлады. Алар ул Клавдия Михайловнаны миннән дә ныграк яраттылар. Клавдия Михайловны чәй ишертте дип кайтып керә торган имандар шундый тәмле конфет ашатты. Ул вакытта конфетлар дефицит әйбер иде. Әнкәй инде без нәрсә таләп иткән шулай балаларны тегендә итте, монда илтте, алып чыгып китә иде дә паркларда. Ул вакытта балаларга паркларда зур-зур рәсемнәр итеп, балаларга популяр булган әсәрләргә рәсемнәр була торган иде. Бу кайсы әсәрдән, бу кайсы әсәрдән дип әнкәй белән Искәндәр сикерә-сикерә, менә бу Михалковның фәләненнән, Корнейчуковскийның фәлән әсәреннән бөтенсен кычкыра-кычкыра кеше җыела ди торган әнкәй. Менә шуларны алар рәсемнәрдән карап кайтып, тагын инде күбрәк укырга тырышып, менә шулай әнкәй үзе укып утырадыр юлларга. Татар телендә чыга торган иде ул вакытта. Урыс язучыларының әсәрләре балаларга рәсемнәр белән. Ул вакытта телевизор юк, баланы нәрсә белендер мавыктырга кирәк. Әнкәй шуларны бөтенсен укып, балаларны мавыктырып тәрбияләгәндер инде. Мен шулай тәрбияләнгән, алга таба инде укырга керү алар өчен бер рәхәтлек булды. Укырга баргач Искәндәр дә, Мансур да, Рашаты да Hey, мәктәптә рәхәт, йоклатмыйлар. Олар өчен мәктәпнең иң рәхәт нәрсәсе йокламау булды. Детсадта бит әйтә, йоклаталар, ә безнең балалар ятарга теләмәгән, безнең кан шундый тик тормый торган нәсел кичкенәдән үзебезнең тәэсир булгандыр, йокламыйлар ялар. Ә булай укуларын мәктәптә дәресен хәзерләдеңме, укыйсыңмы, укыдыңмы дигән андый сүз булмады безнең.
Үзләре белеп укыдылар.
Үзләре укыдылар да, үзләре укыдылар. Өстәмә тикшернәләр иде алар әтиләреннән сорап, әбиләреннән сорап, шулай өстәмә белемне бездән дә аларга тырышалар иде алар. Үзләре тумыштан шундый алар, Дания. Без баланы интегеп, болай булсын, тегеләй булсын дип йөртмәдек. Хәзер фотолар килеп чыга, кичә актарында мәл фотолар. Без аларны фигурный катаниега да йөрттек, музыкага өйрәтергә 4 ел интектердек. Укырга кергәнче бит инде булар. Булган инде булган, тәрбиягә игътибар иткәнбез. Игътибарсыз гына тәрбия булмый балада.
Әйе, әйе. Менә Нәкыепа, сез инде Ояз абыйның ныклы таянычы булдыгыз. Аның язган һәр бер әсәрен укып, үзегезнең фикерләрегезне әйтеп кирәк икән, тәнкыйт сүзе дә әйтә идегез. Юкка гына бер-берегезгә бабасы, әбисе дип дәшмәгәнсездер инде сез. Ят кешесе белән яшәү бик үк җиңел дә булмагандыр, төрле чак булгандыр дип уйлыйм инде мин. Ничек кирәк тормыш?
Эй, Дания, ул мен әйтәләр инде, Оязның әсәрләрен укыгансың да, фикер әйткәнсең дә, иң беренче укучысы син булдыңмы, дип әйтәләр. Ояз минем фикергә мохтаҗ түгел иде ул. Ай-яй, аның әсәрләрен менә хәзер бит инде Фәтих белән утырабыз, ягез бер дуганы. Һәр бер җөмләсе табышмак аның. Фәтих ник болай дип әйткән ул бу урында, төркчәгә тәрҗемә иткәндә бу урынын ничек итәем, дип мине аптырата. Эзләнәбез безнең каршыбызда анда фразеологик сүзлекләр, диалектологик сүзлекләр, русча татарча сүзлекләр. Бу бит менә әле кичә генә Фатих шәлпрәйгән, шәңгерәйгәнме, шәлпрәйгәнме ди. Менә бит ти бу ди фразеологик сүзлекте дә юк ди. Мен әйтәм, фразеологик сүзлектә булмаса, шәлпрәйгән дигәнне карар, мен әйтәм. Менә шулай иттереп, Оязның һәр җөмләсе үзе уйланырга мәҗбүр итә торган фикерле, ләкин Оязга юл күрсәтүче булдым, аның әсәрләрен тәнкыйтьләдем дип мактана алмыйм мин. Ә булай әсәрләрен үзе машинкада басканнан соң редактировать иткәч, мин шул редактировать иткәнне яңадан машинкаларда басып, нәшриятларга итәрлек иткән вакытларым булды. Эшләдем, эшләштем, Оязның ярдәмчесе булдым. Ояз яхшы киенсен, яхшы ашасын, әйбәт режимда торсын дип күзәтүләр миңа төшкәндер. Ләкин Оязны иҗатында мин үстердем дип әйтә алмыйм, ә яшәү дәвамында мин аңа нык ярдәмче булдым. Ул бик таләпчән иде, йорт эшләрендә әлләни тыгылып йөрде дип әйтә алмыйм. Ул иртәнге 3-тә тора иде дә, машинкасы тыкы-тыкы-тыкы, машинкага аның хәрефләре ничек төшеп җиткәндер. Музыка кебек алар бер темп белән үйне яңгыратып тора торганнар иде. Гомер буе шулай булды. Сәгать 9-да ята иде, 3-тә тора иде. Ник мені 9-да яткарасың, 10-сыз яткарма мені деп мені ошыланған кел хәтерімді. 9-да ята иде, 3-тә тора иде. Йокларға яткаштында әлі ол бар әлі бар үстелге барып, шул сөзіні язып қиялы шында. Нәрсә булды, нәрсә? Үзем белермен, үзем белермен. Гел истә ул хәзердә.
Күңеленә кергән.
Үзенең башына килгән фикерне иртә белән дәвам итә ала. Ниндидер сүз аңа фикеренә көч бирә. Ниндидер сүзне язарга куша иде. Мин үзем дә хәзер төнне уйлап ятам, кайбер әсәрләрне укыйм да, башыма фикер килә дә, төнне килә ул фикер. Оязда да шул булган икән. Эй, шуннан уйлыйм инде мин, Дания. Алла язучының хезмәте, Алла язучының хезмәте авыр. 24 сәгать буе, гомер буе эшли язучы кеше. Ә акчасы нәрсә? Гонорарын шик, яшәү рәвешен шик язучының. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Аяз безне акча ягыннан да тәэмин итте. Төне буе эшләгән, көне буе уйлаган, төне буе уйлаган. Рәхмәт яусын аңа, урны җәннәттә булсын.
Менә Нәкыепа, сез бит инде гомер буе укытучы булып эшләгән кеше. Бүгенге укытучының дәрәҗәсе бераз төште кебек. Сез ничек уйлыйсыздыр? Аның балалар тәрбияләүдә куйган хезмәте бейелеп бетергесез, мине бир нерсеге дә алыштыргысыз кебек туйыла миңа. Гымыр-гымыргә оқытучы барлык хезмәт кешесеннән дә улы саналырга тиеш кебек. Мине минем бу үземнең фикрем. Оқытучы хәрефләрдән сүзләр тизергә генә өйрәтми, балаларны тәрбияли дә ул. Мине бүгенге вазгыятьтә оқытучының дәрәҗәсе ничә кирәк, ни дәрәҗәдә ул хәзер үзегезнең оқытучы булып эшләгән заманнарга кайтыйк әле.
Мин бит татар теле оқытучысы булдым да ни. Без укыткан чорда татар теле оқытучысының дәрәҗәсен әллә ни зурлый алмыйм мин, ләкин без укыткан чорда оқытучының дәрәҗәсе нык югары иде. Балаларымның оқытучыларын хәзер дә зурлап кына искә алам күңелем белән. Нык зурладым Искәндәремнең, Мансурымның, Рәшатымның оқытучыларын. Алар шул кадәрле безнең өчен иң затлы, акыллы кешеләр булып саналалар иде. Әгәр мин аны күңелем белән яратмасам, ул оқытучыларына, балаларыма начар тәэсир иткән булар идем. Хәзерге оқытучыларга карата ата-аналар тискәре ясауда, тискәре фикер чыгаруда нык тәэсир итәләр. Мин менә балаларыма да әйтәм, балаларыгызны мәктәптән кайткач оқытучы турында сөйләтеп, оқытучыга балаларыгызны тилектәшлек күрсәтеп, оқытучыга нәфрәт уятмагыз дим. Менә хәзер бит матбугатта, телевидениедә күреп торабыз, ишетеп торабыз. Бер туктаусыз ата-аналар балалар белән оқытучыдан көлеп сөйләшәләр. Һәм шуның бит әле дәлиле телевизорлардан оқытучы балаға шулай дип әйткән, оқытучы мәктәптә балаға соғып җибәргән телевизордан күрсәтәләр. Әнисенә кайта ул үзенә җайлырак позицияны уйлап, оқытучыга үзенең нәфрәтен оқытучыны гаепләп сөйли. Әм әниләре инде дәртләнеп, оқытучына сүгеп министрлыкларга язалар, югарырак оешмаларга хәбәр җибәреп, ул оқытучының абруен төшерергә тырышалар. Менә шулай әйтә-әйтә без оқытучының абруен бетердек. Мин хәзер оқытучы булырга теләмәсем. Алай дип әйтү инде хәзерге оқытучыларына хопламау була. Бик зур, бик дәрәҗәле, бик мәгънәле эш башкаралар хәзерге шул оқытучылары. Рәхмәт яусын оқытып йөрүче оқытучыларга, шын-шын ихлас фидакар эшләүче затлар алар мәктәптә оқытучылар.
Менә сез үзегез туган тел, ана телебезне укыткансыз мәктәптә. Тел иңелек гаиләдән башлана, ана соң балалар бакчасыннан, мәктәп, ана соң югары уку йортлары. Телнең шул бер шылбыры өзелсә, тел бетә дигән сүз инде. Ләкин без уйлаганча гына барып чыкмый бит әле ул. Югары уку йортларында да хәзер татар телен укыту кимеде. Бөтенләй бетте дип әйтсәк тә була.
Тел мәсьәләсендә бик аяныч хәл, тел диңгезенең тирәнлеге саеып килә. Бик кызганыч, кешеләр бит авылны ташлап шәһәргә күчтеләр. Ә шәһәрдә бит күпчелек русча сөйләшүгә күчелде. Шәһәр халкы русча сөйләшеп, баласын урыслаштыруны табигый хәл дип кабул итә башлады. Шулай иттереп, татар теленә игътибар кимеде. Соңгы елларда әле менә 1-2 ел Аллага шөкер, Аллага шөкер әзерек ниндидер юлларын табарга тырышалар. Шулай булсын, амин, амин, күтәрелештә булсын татар телен өйрәнү. Мисаллары аяныч хәл билгеле, татар телен түбән сетеп карыйлар. Аяз гомер буе әйтте, татарның әгәр үзенең милли университеты булып, фәннәрне татар телендә өйрәтмәсәләр, татар милләтенең киләчәге юк диде. Милли университет булмый торып, безнең милләтебезне күтәрелештә дип күрү бик авыр булачак. Ни өчен мин Аязга әйтәйдерем? Милли университет булар, аңа бит безнең кадрларыбыз юк хәзер дип әйтәйдем. Аяз исән вакытларда да бит инде кадрлар. Менә кадрлар булсын өчен ихтияҗ кирәк. Шуңа балаларын кешеләр татар мәктәпләренә бирмиләр, татар телен өйрәтергә тырышмыйлар. Университет булса ихтияҗ була. Ябырылып-ябырылып татар мәктәпләре ортачак һәм татарча укытачаклар. Иң беренче университет милли югары мәктәпләр булырга тиеш дип әйтә иде. 86-нчы елларда микән безгә кунакка килде эстон язучылары. Алар шунда Аязга сөйләп утырганнары минем колакта. Эстониядә алар иң беренче иттереп милли университет ашканнар. Милли университетыгыз болмаса, сиздин татар тилиңиз 10 жылдан бете деп күлшүп отурганнар хатерде. Менә Оязга шул сүздө кулагына кирип калгандыр. Үзе дә окул иясе, менә минем дә дил кулагымда шул милли университет буларга тиеш башта. Аннан соң тел мәсьәләсе хәл ителде дигән сүз дип уйлыйм. Анда инде милли университет булганда, анда инде бөтен мәсьәләләр хәл ителә. Барлык фәннәр татар телендә укытыла, татарча сөйләшелә, милли мәсьәләләр хәл ителгән була. Кирәй уның да бөтенсе татар кебек тыела башлый, шуңа омтылырга кирәктер дип уйлыйм мин.
Нәкыйпа, сезне инде мин иң актив өлкән яшьтәге ветеран укытучы дип әйтәм. Чөнки менә гел хәрәкәттә дип сөйләдек бит инде сезнең турыда. Менә сезнең бит инде хәзер оныкларыгыз үсеп килә. Менә алар белән аралашырга вакытыгыз каламы? Аралашасызмы? Ничек аралашасыз? Хәл-әхвәл белешәләр малар сезнең?
Эй, Дания, Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шөкер, шөкерне ничә мең мәртәбә әйтсәм дә ахырына җитә алмамдыр кебек. Аллага шөкер, бөтенсе дә мин инде эшләп утырам, шуңа күрә оныкларым белән аралаша алмыйм дип зарлана алмыйм. Мин бит эшкә йөрмим. Минем эшләвем үземнең инициативам белән генә, үзем теләсәм эшлим, үзем теләсәм язам, үзем теләсәм укыйм димәсәң, балалар белән аралашу хәзер бит инде күбрәк телефоннан аралашабыз. Болай килгәндә аралашабыз инде. Минем дулкында эшлиләр, оныкларым да, киленнәрем дә, балаларым да. Минем бит инде хәзер 9 оныгым бар, 6 оныкчыгым бар. Алар барсы да үзебезнең милли телебездә сөйләшәләр. Шулай булгач, мин максатыма ирешеп яшим кебек тоела. Балалар һәммәсе дә мәктәпләргә яратып баралар, укытучыларын нык яраталар. Өметем киләчәктә дә билгесезлек булмаса әле, киләчәгебез дә матур булыр дип миңа шулай кебек тоела инде. Өметләнүем моңа якка. Балаларым көн сайын иртә белән 8-дә минем төпчек улым эшкә бара, 8-гә 8-нче яртыда, 8:10-ларга 15 минутларда Рашатым шалтырата. Әни, хәлең ничек? Әйбәт, хәлеңә белергә генә шалтыраттым, вакытым юк. Шундый. Алга таба инде Тагман сур шалтырата, Искәндәр. Аннан инде сәгать 10-ларда аларның шалтыратулары бетә дә, инде минем бүтән эшкә тотанырга вакытым җитте кебек. Тыела, оныкларым үсеп җитте, үзләре эшлиләр инде хәзер оныкларым. Күбесе оныкчыкларымны карыйлар, әниләре күбесе үзләре карыйлар, эшләмиләр диярлек әле алар барса да шундый яшьтә мин балаларына әниләрен нығытып, җиренә җиткереп, телләре ачылып беткәнче әни карарга тиеш дип уйлыйм. Анда инде туган телегездә өйрәтегез дип минем ничек нинди икәнемне беләләрдер. Алай татарча сөйләшегез дип әйткәнем юк, алар татарча гына сөйләшә. Ансы безнең гаиләдә, безнең тирә-якта законлаштырылган мөмкинлек дип уйлыйм инде. Безнең инде башкача яшәүебезне мин күз алдына китермим. Оныкларыбыз белән дә аралашабыз. Улларым белән дә аралашам, киленнәрем белән дә аралашам. Аллага шөкер, Аллага шөкер.
Нәкыйпа, менә Ояз абыйның китаплары төрле телләрдә чыгып тора. Менә төрек телендә инде шакты китабы чыкты. Менә әле тагын тәрҗемә итеп утыра Фатих Кытлы. Инглиз телендә Америкада чыкты. Бу яңа чыккан китап сезгә килеп ирештем әле. Ничек кабул иттегез?
Дания, Ояз үзе яшәгән чорда ук нык күтәрелергә тиешле зат иде. Татар милләте үзе яшәгән чорда күтәрүдән татар милләтенә файда буласы иде. Ләкин ул бит инде тоткынлыктан кайткан булуы белән ул вакыттагы законнар буенча Оязны бик үк күтәрергә тырышмадылар. Бәлки күтәрергә тырышмауда Оязны нык эшләргә мәҗбүр иткәндер. Төрле телләрдә чыга Ояз хәзер. Менә төрек телендә 6 китабы чыкты инде аның. Повестьларын Фатих тәрҗемә итеп битереп килә диярлек. Тагы бер ике повестьын тәрҗемә итәргә дип ниятләп тора ул. Соңгы вакытта Ягез Бурдыга романын тәрҗемә итеп битердем дип әйткән иде инде ул бер ике айларлык. Менә хәзер бер айлар утырабыз инде Оязның шул Ягез Бурдыгасын яңадан да карап, кайсы төшләрен аңламаган, нишегрәк уйларга кирәк, моны төркчә уйлаганда дип икәүләп-икәүләп редакторы бит итеп отырабыз инде. Фатих белән һәм Фатихка рәхмәт ялсын, иң беренче түрк теленә тәрҗемә иткән 3 оршын җир әсәре бер айларлык менә Америкада Amazon дигән нәшриятта да бастырылып кайтарылды. Монда да хәбәре килде. Минем кулыма да килеп керде ул дания ул китап. Бик нык сөендем. Ул шунсы белән кызыклы. Ул бит Аяз өчен генә түгел, татар дөньяга чыга дигән мәгънәдә. Ул Америкадагы кешеләргә аның кереш сүзе язылган, татар язучысы бу дигән аңлатма бирелгән. Тәрҗемәче тарафыннан аны Канадада яшәүче төрек кешесе Абдулкадир Шәкиш һәм кызы Айшанур инглиз теленә тәрҗемә иткәннәр. Бу кеше бик камил инглиз теле белә торган кеше. Ул Анкара университетында укытып, шунда Аяз иҗаты буенча докторлыкмы, кандидатлыкмы диссертациясен яклаган иде. Бик нык ярата ул Аязны, монда Казанга да килде ул. Ул татар теленә әллә ни белми, төркчә белә дә, инглизчә белә. Менә шунда ул миңа монда иемдә булды. Кунакта мин төркчә әллә ни белмим, татарча, төркчә икәүләп лыбыр-лыбыр килеп монда кунак булыштык инде. Мин дә 2-3 көн торды бугай. Шул вакытта Рашат килеп керде. Рашат килеп керде дә тегенең белән инде русча да сөйләшеп булмый, әллә ни русча белми. Шуннан Рашат, инглизчә беләсеңме ди? Мин ди инглиз теле укытучысы университетта фәлән дип әйтте дә инде ул Рашатым. Тегенең белән тә-тә-тә килеп инглизчә сөйләшә башлады. Рашатым янына чыктым да, улым, син минем улымма дип. Куанычның куанычы, ансы бер куаныч. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Балаларым әйтәм бит, инглизчә дә, немецчә дә, урысчә дә сөйләшәләр, татар теле белүләре аларга бер дә зыян итми. Аллага шөкер, кайберәүләр бит инде бик нык саклыйлар балаларын. Татар телен өйрәтмәскә тырышалар, чит тел өйрәтәләр. Башта үз телен өйрәнергә кирәклеген нишләп белмим икән ул бүтәннәр. Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аязымның әсәре чит телдә чыга башлады. Аязым өчен сөенүдән бигрәк татар чит дөньяга чыга башлады дип куанам. Чөнки ул китап инглиз телендә Amazon нәшрияты 13 илдә чыгарыла икән. Ул 13 илнә миңа Фәтих яздырган инде, монда санап тора алмыйм. Германияларда, Францияларда, Австралияларда 13 илдә инде аларның нәшриятлары бар икән, шушы Amazon филиаллары бар икән. Һәм менә Искәндәр миңа вәгъдә бирделәр, Германиядан 10 китап җибәрәләр шушы көннәрдә диде. Американың үзеннән үк кайтты, миңа Фәтих берне генә бүләк итеп бирде. Фәтихнең үзенә 12 дана килгәнме, бүтән кешеләр бүтән җирдән шул Amazon нәшриятенә заказ биреп алалар инде. Юкка гына түгел сөенүем, ул бит инде Казанда гына чыгып инглиз телендә. Инглиз телендә чыкты дип сөену икенче бер нәрсә булыр. Ул бит шул илләрдә чыгып шул илләр хуҗсына таратыла.
Дөньяга таратыла.
Дөньяга таратыла. Татар таратыла дип сөенәм мин. Ансы бер сөенеш, аннан бит инде Төркиядә халкы укымаса, кот-кот бастырмасалар иде. Язгы карваннары 5 мәртәбә басылды мин даның. Шаршын 2 мәртәбәме сатылып бетә дә бастыралар.
Ая
сораучы бар. Хуҗсы булмаса, алай кот-кот бастырып таратылмас иде. Шулай булгач, Төрки дөньясында инглизчә белүчеләр арасында Аязның исеме популярлаштырылып барыла дип сөйнәм инде.
Амин,
шулай булсын. Киләчәктә дә шулай булсын.
Нәхәйпә, менә шундый озын гомер юлы үткән, хәтердә калган әйберләр бик күптер инде. Бүгенге көндә үткәннәргә кайтасыгыз килгән чакларда буладыр. Кайсы чорга кайтыр идегез, мөмкинлек булса.
Дания, мин үткәнемә үкенеп карамыйм. Мин һәр чорда да бәхетле булганмын дип кенә куанам үткәннәремә дә. Һәм минем гаҗәпләнгәнем шул, хәзер уйлыйм да, уйлыйм, уйлыйм, уйлыйм да, 85 яшымдә аптырап кына калам. Мин шул кадәр дә тирәнтен уйлый белмей торган зот булганмын икән дим. Тирәнтен уйлый белгән булсам, менә хәзергечә балалар бит инде яшьләр кем беләндер танышсалар, өйләнешү мәсьәләләрендә уйлаша башласалар, аның машинасы бармы, торырга фатиры бармы дигәнрәк үзләренә үзләре сорау куялар. Шулай бит инде. Минем башыма да килмәгән ул Аязның фатиры булырмы? Фатиры бармы? Аяз машинасы булырмы? Машина бармы? Шуны да уйлый белмәгәнмен мин дип аптырыйм үземә һәм әйтәм үземә үзем. Менә язмыш, менә бу язмыш, бер ничек тә үзгәртеп булмый торган язмыш. Мин үзем Аяз белән хат алыша башлау белән шунда ук язмыш икәнен тойдым кебек. Һәм мин шунда ук 54-нче елда 18 яшьлек чагымда минем арттан егетләр йөри торган, күзләре төшә торган, мин бик чибәр генә малай, әйбәт кенә укый идем, матур гына киендерә иде мине әнкәй. Егетләрнең дә күзе төшә иде. Ләкин мин һәр вакыт Аязым минем ирем булыр дип, Аязым белә яшәячәкмен дигән тойгы белә яшәдем. Менә шуңа хәзер кайтып шакларга котам. Мин Аязга тормышка чыгарга йөргәндә әнкәемнең әйткән сүзе хәтердә. Эй кызым, ялгышмыйсыңмы диде. Төрмәдә утырган, аңчы маҗаралы тормыш кичергән Аязга шат ябышуым үзе язмышның бер үрнәге түгелмени. Шул янәшәмдәге кадерлем белән бергә-бергә тормыш кичергә тиеш икәнлеген нык аңлаганмын. Һәм авырлыклар да булгандыр. Безнең яшәүебез җәннәт булмады. Кайберәүләр әйтәләр, интектек, ташландык фатирларда яшәдек, дип без Искәндәребез бала тудыру йортыннан алып кайтылды. Яңа бистәдәге күл урамында гишелеп төшәм-төшәм дип торган бер фатирга кайтып кердек инде без. Аңынча Казанның үзәгендәге бер бүлмәдә яшәгән идек. Ул әби бала белән менгә кайтмагыз, мин монда тотмыйм дип, мин бала тудыру йортында чакта яңа бистәдән шундый фатир табып, Аяз Искәндәрем туга шунда алып кайткан иде. Шунда яши башладык. 3 ел яшәдек без анда, аннан соң безгә 2 бүлмәле хрущевка бирделәр. Ансы инде зур бәхет булды. Ләкин менә шул яңа бистәдәге яшәгән вакытымны да мин үзебезнең иң бәхетле чагыбыз дип искәләм. Ул инде икең уртак тел табып яшәгәндә, бер-береңнән начар яклар эзләмәгәндә, бер-береңне тиргәргә тотынмаганда, ике канат тигез булганда, аннан да рәхәт тормыш юктыр ул. Аллага шөкер, Аллага шөкер, хәзер кайтып-кайтып уйлыйм да кайсы чорымда мин рәхәт яшәдем икән. Иң рәхәт яшәгән чагым хәзердер инде ул. Ул үткәнемне начар дип әйтмим. Һәр чоры үткәнемнең нык рәхәт тормыш булган.
Истәлекле булган әле.
Истәлекле. Әнкәем белән уртак тел табып, балаларыбызны тигез канат булып карап яшәгәнбез. Аязыбыз гел хезмәттә булган. Мин хезмәттә булганмын. Авырып ятмаганбыз. Һәрберебезнең тормышы ноят агымда дәвам иткән. Моннан да зур бәхет юк бит инде. Шөкрана кылуның рәхәтлеген тоеп яшим.
Нәгәйбә, мин сиңа инде киләчәктә дә менә шушы бәхетле гомерләрне тыйып яшәргә, сәламәтлектә яшәргә, бала оныкларның рәхәтен күреп, аларга сөенеп яшәргә дигән теләктә калам.
Амин, амин.
Киләчәктә дә шулай аралашып яшик.
Ярабби, шулай булсын. Ярабби, ярабби. Матбугат оешмалары Аязымның иҗатыннан хәбәрдар булып яшиләр. Рәхмәт яусын.
Сез ветеран укытучы. Бүген дә төрле эш мәшәкатьләрдән тәм һәм ям гам табып яшәүче Нәкъя Гыйләҗева белән әңгәмә тыңладыгыз. Ә без аны якынлашып килгән гомер бәйрәме белән ихлас котлыйбыз һәм сәламәтлек телибез. Хәзер яңгыраячак җырыбызны бездән бүләк итеп кабул итегез, Нәкъя апа.
Күңелем ярында ярында уйылып аласың өмір шишмәсі әйізге шишмә Әкләрімні неге үзәсің? Бәғірләрімні неге тіләсің? Туған ауылымның шишмәшіңнары көңілімде тулы Назлы жырыңнан хәтфә ярыңнан мәхрүм итмәсін ятим итмәсін син дә уянды син дә сафланды тәүге сөйіне Әкәрі қалды, сендә оянды, сендә сафланды, әлгі сүйінен. Әкәрі қалды, өмір шишмәсі, әйізге шишмә.
Тапшыруыбызны Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең балалар өчен нәшер ителгән Алсу, Илдус һәм Сандугач дигән китабыннан Матур дигән хикәясе белән дәвам иттерәбез. Искәндер авырып киткәч, Разияның әнисе ишек алдында гына уйна кызым. Искәндерләргә кирип йөрмә, сауыккач бергәләп уйнарсыз диде. Разия авызын турсайтып урамга чыгып китте. Кыш килгәндә, һавада эре-эре кар бөртекләре бөтерелгәндә, ничек инде бер үзен генә уйнап булсын. Аларның күршесендә Галия исемле бер кыз бар барын, тик Разияны өнә бетерми. Бер нәрсә булдысә, Галия үпкәләргә яисә сугышырга гына тора. Менә бүген дә Разияның урамга чыгуы булды, Галия, «Син безнең тауга килмә!» дип кычкырды. Разияңа җавап биреп тә тормады. Андый гына тау Искәндәрләр йортында да бар. Искәндәр күренмәсме дип Разия аларның тәрәзәсе янына барды. Җиң шына кунган бик матур, сырлы-сырлы кар бөртеген күрсәтергә уйлаган иде ул аңа. Әмма суык Искәндәрләр тәрәзәсен кар бөртеге төсле бизәкләр белән каплап ук куйган икән. Разия кулларын тәрәзәгә сузып караса да, буе җитмәде. Әтисе аны юкка гына үскән кызым дип йөри икән. Бер дә үсмәгән. Менә Равил абыйсы үскән ичмасам. Җәй көне тәрәзәнең иң өстеннән Разияга шипшик балалары алып күрсәтте ул. Буе җитмәгән иде, үрмәләп менде. Туктале, Разия да үрмәләп менә алмас микән? бик күрәсе килә иде аның Искәндәрне. Ширләгәч ниндирәк булды икән? Әбисе авырып, яңагын шуар яулык белән бәйләп куйгач, Разияга бик кызык булган иде. Искәндәр дә шундый кызык микән? Кичкене кыз, кулындагы агач күрәген ташлап, пышмактагы бүрәнә башларына ябышып, өскә менә башлады. Бүрәнә башларына кар сырылган икән, кулы шуып китеп, әллә ничә мәртәбә җиргә егылды. Күп тырышкач, өскә үрмәли башлады. Түбәнгә караган иде, баш әйләнеп китте. Шытырдатып күзләрен йомды, куллары аяклары белән стенага ябышты. Төшәргә дә, менәргә дә куркыныч иде. Күз төпләреннән яш бөртекләре килеп чыкты. Аннары Разия акрын гына шыңшый башлады. Түзмәде, авызын зур ачып елап җибәрде. Тавышка әллә каян Галия килеп чыкты. Ул сыңар аягында сикергәләп, Разия тирәсендә бөтерләргә кереште. «Тыш алмый, тыш алмый, гәрлек, гәрлек!» дип шәрелдәде ул. Ялды ягында Искәндәрнең әбисе күренде. Ул камырлы кулларын алъяпкычына сөртә-сөртә Разия янына йөгерә иде. Аны күргәч, Галия тишек бияләйеннән чыгып торган кап-кара бармагы белән сипкеле борынын күтәреп мәзәк ясады һәм урамга чыгып йөгерде. Әби елаудан-мы, туңудан-мы калдырып башлаган Разияны җиргә төшереп бастырды. «Эй, балакаем, балакаем!» «Кая былай менмәксидең сине? Тәрәзәгә, әнигә? Искәндәрне карарга?» «Эй, кызым, кызым!» дип Разияның аркасыннан какты би. «Озакламас, сауыгыр! Шул чагында керерсең, ә хәзер бар, кайтып җылын, битләрең туңып беткән бит. Мин туңмадым!» диде Разия иреннәрен түгәрәкләндереп. Шулай да кайтып китәргә туры килде аңа. Кайтса, әнисе яңа гына томаланган мишкә зур калай белән эч пишмаклар салып маташа. Разия кулларын чәбәкләде. «Әни, әни, мин икене ашыйм яме, икене!» дип кычкырды ул. «Аш су янына өстенә шишенеп керергә кирәк, кызым!» Бераздан тамак төбен кытыклап, эч пишмакларының исе чыкты. Разия әнисен йөдәтеп бетерде. «Әни, берне генә алып бир инде, берне генә алып бир инде!» дип сорады ул. Җитегеп утырган әнисе сәгатькә караштырып кына тора иде. Менә ул эссе бөркеп торган миш авызыннан сары майда кетердәп пешкән алсу эсле эч пишмакларны чыгарды. Берне ашады Разия. Икенчегә тотынган иде, туйды, шәйдә итеп карады, үтмәде. Ул шәй тәлинкәсендәге зур гына эч пишмак кисәгенә карап, иреннәрен ялап куйды. Шул вакыттаның башына бер уй килде. Ул, әнисе күрмәгәндә генә, эч пишмак кисәген өстәлдән бер читкә алып китте. Газета битен йыртып алып, аның белән эч пишмакны бик әйбәтләп кенә төрде һәм киенеп урамга чыкты. Әнисе: «Озак йөрмә, кызым, хәзер әтиең кайта!» дип кычкырып калды. Разия Искәндәрне эч пишмак белән сыйларга уйлаган иде. Искәндәрләр ишеге төбенә җиткәч тукталып калды. Тәмле кисәкне Искәндәргә ничек бирергә соң? Шулай аптырап торганда, аның күзе болдырда уйнап йөргән песи баласы матурга төште. Разияның абыйсы сугышта йөк ташучы этләр булган дип сөйләгән иде ич. Матур да шундый эшне булдыра ала бит. Матур тоттырмышы озак кына интектерде. Тотам гына дигәндә, үзе белә уйнылар дип белеп, аркасына ятты, аунады һәм чабып китте. Азаплана торгач, Разия матурны эләктереп алды. Ул озак уйлап тормады, бияләйен тагып куйган җепне зып алды да, шпишмакны матурның муйнына бәйләп куйды. Бик саклык белән булдырга менде, ялды ишеген ачты, як-ягына каранып, матурның колагына: «Искәндәрнең үзенә генә бир, берәү дә күрмәсен!» дип шылдады. Матурны ялдына кертеп җибәргәч, үзе түбәнгә төште. Агач көрәген табып алып, тау иде. Тау башына ике агач утыртып куйды. кайсы якка бурылса да, күзе Искендерләрнең иялдышыгында булды. Матур күренмәй дә күренмәй. Кызының түземе битте. Ул яңадан булдырга менде һәм сакланып кына ишекне ачты. Башта ул берни дә күрмәде. Караңгыга күзе ияләшкәч, Разия иңелеп ишеген һәм ишек янында тыныч кына эч пишмак ашап утырган матурны күрде. Разия елаган тавышка идән Искәндәрнең әбисе килеп чыкты. «Тагын ни булды инде, кызым, ә? Ник елыйсың? Менә матур! Нәрсә матур? Эч пишмакны ашаган, бөтен үзен ашап бетергән, бер пишмагын да калдырмаган. Нинди эч пишмакны сөйлисең син, кызым?» Разия сөйләп биргәч, әби көлеп җибәрде. Разияның иптәшенә булган якынлыгы аның күңелен нишкәртте. Ул Разияны күтәреп алып, өйгә алып керде. Чишендереп, стәл янына утыртты. «Эй, кызым, үзем дә бүген эч пишмак пешергән идем. Искәндәр ашады да, йокыга китте», — диде ул. Стәлгә булары чыгып торган ике эч пишмак китереп куйды. «Үзеңне дә сөйлим әле, кызым, аша, аша, кызым», — диде. Разия ике эч пишмакны ашады да бетерде. Искәндәрнең әбисе пешергән эч пишмаклар тагын да тәмлерәк кебек тыелдылар аңа. Ни өчен икән? Кеше якта Искәндәр йоклый. Тупсада җеп муенса таккан матур утыра. «Явыз», — дигән булды әби аңа карап, һәм кечкенә тәлинкәгә сөт салып бирде.
Сез Татарстанның халык язучысы Фаяз Гыйләҗевнең балалар өчен нәшер ителгән «Алсу», «Илдус» һәм «Сандугач» дигән китабыннан «Матур» дигән хикәя тыңладыгыз.
Яңгылар сони чакрымнарны, кулаш яя миңа каен. Шоп май там сиңа, бәхет хисләрендә куйыну. Йөгерә-йөгерә томасына тишен, шишмәләрдә йөрнем шылата. Әкишләрен тальян гармун тартып, әнекәй сине тагын йылата. Шер узган яшьлегеңне, оны тәнкәй онот картлыгына. Син бу җирдә хәсрәтне күп күрдең, атып калчы бераз шатлыгына. Йөгерә-йөгерә тумастын төшем, чишмәләрдә йөренем шылата.
Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.